Assalomu alaykum. Masxi bo'la turib bu dunyodagi odamlardan ham yomonroq ish tutsangiz, ular qilmaydigan gunohni qilsangiz, keyin bular haqida o'ylashni istamaymiz. Bu uyat. Bu haqida o'ylash bizga azob beradi. Vijdonimizni tirnaydi. Lekin har birimizning ichimizda hatto o'zimizni ham hayratga soladigan ishlarni qilishga majbur qiladigan yomon xislat borligi haqidagi haqiqatni tan olishimiz kerak. Siz hech qachon o'zingizdan hayratga tushganmisiz? Qilgan ishlaringiz haqida mulohaza qilib ko'rib, menga nima bo'ldi deb o'ylaganmisiz? Muqaddas kalomda bunga javob bo'lib, u 5 harfdan iborat. Ya'ni gunoh. Har birimizning ichimizda qandaydir yomon xislat, yomon tabiat mavjud. Biz tabiatan qahr-g'azabga loyiq insonlarmiz. Gap bizning yaxshilik qila olmaganimizda emas. Biz yaxshilik qila olamiz. Shunchaki yomonlik qilishdan o'zimizni tiya olmaymiz.
Ilohiy nuqtai nazar bilan qaraganda, biz butunlay gunohkormiz. Xudoning suratida yaratilgan bo'lsak ham, qoqildik, butunlay buzildik. Butun borlig'imiz xudbinlik va buzuqlikdan iborat. Davud shunday degan: "Mana, gunohkor bo'lib tug'ilganman. Onam qornida yoq gunohkor edim." Sizlardan kimdir o'zi haqida boshqa biron nima ayta oladimi? Bizlarning har birimiz gunohga moyil bo'lib tug'ilganmiz. Gunohkorlik butun olamning musibati. Bu haqida kalomda aniq qilib yozilgan. Hammamiz qo'ylardek yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Odamning yuragi shunchalik ayyorki, uning davosi yo'q. Uning ichidagini kim biladi? Solih hech bir kimsa yo'qdir. Hatto bironta ham yo'q. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Ba'zi insonlar bu achchiq so'zlarni qabul qilmaydilar.
Ular atrofga nazar solib, boshqalar bilan taqqoslaganda men yaxshi odamman deyishadi. Bilasizmi? Cho'chqa ham shunga o'xshash gapni aytishi mumkin. U ham yonidagi qafasda turgan boshqa cho'chqalarga qarab, men ham xuddi boshqa cho'chqalardek tozaman deyishi mumkin. Biroq, insonlar bilan taqqoslanganda cho'chqalar yordamga muhtoj. Xudo bilan taqqoslanganda biz insonlar ham shunday yordamga muhtojmiz. Begunohlik me'yorlari yer yuzidagi cho'chqalarning qafasida emas, balki samoviy taxt huzuridadir. Xudoning o'zi begunohlik me'yoridir. Biz mahluqmiz. Fransuz yozuvchisi Mishel Montan shunday degan edi. Har qanday yaxshi inson o'zining barcha fikrlarini va qilgan ishlarini qonun oldida tasavvur qilsa, hayoti davomida 10 marotaba dorga osilishga loyiq bo'lardi. Bizning qilayotgan ishlarimiz jirkanchli, xatti-harakatlarimiz esa shafqatsiz.
Istagan ishimizni qilmaymiz. Qilgan ishlarimiz o'zimizga yoqmaydi. Eng yomoni, biz o'zimizni o'zgartira olmaymiz. Harakat qilyapmiz. Harakatlarimiz naqadar kuchli, biroq qoplon terisidagi hollarni yo'qota oladimi? Sizlar ham yaxshilik qila olmaysizlar. Yomonlik qilishga odatlanib qolgansizlar, deydi Yirmiyo payg'ambar. Payg'ambarning gapiga qo'shilgan havoriy shunday degan: "Bashariy tabiat yetakchiligida fikr qilish Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi. Darhaqiqat itoat qila olmaydi." Haliyam bu fikrga qo'shilmaysizmi? Haliyam bu xabarni shafqatsizlik deb o'ylayapsizmi? Agar shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, da'vatimni qabul qiling. Keyingi 24 soat davomida gunoh qilmasdan yashang. Sizdan 10 yil, 1 yil, hatto 1 oy gunoh qilmasdan yashashni so'ramayapman. Bor yo'g'i 1 kun. Shunday qila olasizmi? 1 kun gunoh qilmasdan yashay olasizmi? Menimcha yo'q.